jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës i zgjodhi 6 antar të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Serbia duhet të mundësoj komunikim të njerëzve dhe të mallrave, tha Stipe Mesiq. Raporti i paralajmërimit të hershëm tregon se ka rënje në shkallën e kënaqshmërisë me punën e institucioneve të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka afirmuar deklaratën e shtëpisë së bardhë për mbështetjen ndaj sovranitetit dhe integritetit të Gjeorgjisë. Në përfundim të vizitës së tij në lindjen e mesme, Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje për ndaljen e gjakderdhjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Shkup. Shpallja pavarësisë së Kosovës është realitet dhe Serbia, nëse nuk dëshiron, mund të mos e njohë, por duhet të mundësoj komunikim të njerëzve dhe qarkullim të mallrave, që edhe kjo pjesë të funksionoj si pjesët e tjera të Evropës, tha presidenti Kroacisë Stipe Mesiq. Në një deklarat për mediat në Shkup, presidenti Mesiq ka theksuar se pas agresionit brutal të Miloševićit, duhej të pritet të bashkëpunimi Kosovës me Serbinë, por elita politike serbe mendonte vetëm për serbet. Stipe Mesiq është shprehur kundër ndarjes së Kosovës. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka afirmuar atë që deklarata e shtëpisë së bardhë e quajti mbështetje të palekundur amerikane për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Deklarata u publikua pas bisedës telefonike të zotit Biden dhe presidentit të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Në deklaratë thuhet se Joe Biden ka shprehur mbështetje për qeverinë zgjedhur demokratike, por nuk komentohet mbështetja për qeverinë Saakashvili. Deklarata e Shteteve të Bashkuara thot se zoti Biden i ka mirëpritur masat e qeverisë Gjeorgjisë si përgjigje ndaj protestave aktuale të opozitës. Tel Aviv. Papa Benedikti 16 sot e përfundoi vizitën e tij 8 ditësh në tokën e Shenjtë, gjatë së cilës qëndroi në Jordani, në Izrael dhe në territoret palestineze. Para se të largohej nga Izraeli, papa tha:
"Allow me to make this appeal.
Më lejoni që ta bëj këtë thirrje të gjithë popujt e këtyre tokave, jo më gjakderdhje, jo më luftra, jo më terrorizëm. Përkundrazi, ta ndalim këtë qark të dhunës, le të ketë paqe të gjatë", tha Papa Benedikti 16 në aeroportin Ben Gurion në Tel Aviv. Më herët gjatë ditës ai vizitoi qytetin e vjetër në Jerusalem dhe kishën e varrit të Shenjtë. Kandahar. Policia dhe zyrtarët lokal thanë se 22 militantë taliban u vranë në përleshet në provincën Kandahar në jug të Afganistanit. Njoftohet se talibanët kishin sulmuar dy postbloqe të policisë, duke i detyruar oficerët që të largohen, kurse kundërpërgjigje ishte kryer me ndihmën e sulmeve ajrore të NATO-s. Ndërkohë Britania tha se një pjesëtar i marinës mbretërore ka vdekur nga një shpërthim derisa udhëtonte me automjet në provincën Helmand. Peshawar. Ushtria Pakistanit e përkohësisht e ka tërhequr orën policore në disa pjesë të luginës veri perëndimore Swat, për të lejuar mijëra civilve që të largohen nga zona luftimeve kundër militantëve taliban. Antonio Guterres nga komisariati i lartë për refugjati i OKB-s tha se më shumë se 830.000 njerëz janë larguar deri tash nga rajoni Swat. Vitin e kaluar rreth 500.000 njerëz u larguan nga kjo zonë. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka lejuar 96.7 miliardë dollar për operacionet e Shteteve të Bashkuara për luftrat në Irak dhe Afganistan dhe për ndihmën ekonomike dhe të sigurisë për Pakistanin. Masat u miratuan me 380 vota pro dhe 60 kundër. Senati është duke punuar për versionin e vet të legjislacionit dhe projekt ligji pritet i dërgohet presidentit Barack Obama pasi të dy dhomat të pajtohen për versionin final. Grozni. Nga një sulmues i dyshuar vetvrasës në Grozni të Çeçenisë janë vrarë dy policë, ka njoftuar Ministria e Brendshme. Sulmi ka ndodhur afër selisë lokale të Ministrisë së Brendshme. Ministri i Brendshëm i Çeçenisë, Ruslan Alhanov, tha se hetuesit po përpiqeshin ta zbulojnë identitetin e sulmuesit. Gjatë 15 viteve të kaluara, Rusia ka zhvilluar dy luftra kundër kryengritësve në Çeçeni. Muajin e kaluar, autoritetet i tërhoqën kufizimet e sigurisë që ishin zbatuar për 10 vite, duke thënë se në Çeçeni është kthyer stabiliteti. Teheran. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi, e cila ishte burgosur për spionaj në Iran, arriti me prindrit e saj nga Teherani në Vjenë. Roxana Saberi u arrestuar në janar, ndërsa në muajin prill u dënua me 8 vjet të burg, por të hënën u lirua dhe u bashkua me prindrit, pasi gjykata e apelit e reduktoi dënimin e saj me 2 vjet me kusht. Bruxelles. Agjencia e Statistikave e Bashkimit Evropian Eurostat tha se ekonomitë e 16 vendeve të eurozonës kanë rënë për 2.5% në 3 muajt e parë të këtij viti. Gjermania, ekonomia më e madhe në Evropë, shënoi rënjen më të madhe që nga Ribashkimi prej 3.8%. Në Itali, bruto prodhimi shoqëror ka rënë për 2.4%, që është rënja më e madhe prej vitit 1980. Ndërkohë, ekonomia franceze hyri në recesion, pasi ka shënuar rënje për 1.2%. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës i ka zgjedhur sot 6 anëtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës. 4 janë shqiptar dhe 2 pjesëtarë të pakicave. Këta kandidat u mbështetën nga partitë e koalicionit qeveritar, nga AAK-ja në opozitë dhe nga pakicat. Ka pasur edhe deputet që thanë se mënyra zgjedhjes e këtyre anëtarëve të gjykatës kushtetuese ishte shkelje e parimeve demokratike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nga 21 kandidatët që kishin kaluar testin në komisionin e veçan vlerësues, ka fituar lista e koalicionit PDK-LDK e mbështetur edhe nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe pakicat. Andaj në bazë të këtij vendimi, 6 gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës janë Enver Hasani, Gjuljeta Mushkolaj, Iliriana Islami, Kadri Kryeziu, si dhe 2 antarët nga pakicat, Altai Suroj nga Komuniteti Turk dhe Ivan Çukallovic nga AI Serb. Kurse 3 antarë tjerë të kësaj gjykate do të jenë ndërkombëtar. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Bahri Hyseni, deputet i Partisë Demokratike, e vlerësoi si shumë të rëndësishme për Kosovën zgjedhjen e kandidatëve për gjykatën kushtetuese.
Ne konsiderojmë një hap shumë të rëndësishëm për institucionet e Kosovës. Ne kemi krijuar institucionin më të lartë për interpretime juridike gjykatën kushtetuese. Prandaj konsiderojmë se kemi bënë një punë jashtëzakonisht mirë dhe besojmë se kandidatët që sot kanë fituar të drejtën të jenë gjyqtarë të gjykatës kushtetuese të ardhmen me nder dhe respekt do ta mbrojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Në një vijim me partitë në pushtet në lidhje me anëtarët e gjykatës kushtetuese, sot ishte edhe partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini tha se marrëveshja e kësaj partie me koalicionin qeverisës kishte të bënte me mosbllokimin e konstituimit të këtij organi, marr parasysh rëndësinë që ka për Kosovën.
Duhet të ketë vullnet politik për gjithë neve që ta mbajnë këtë gjykatë si suaj si është. Mendoj se me kalimin e kohës gjithë do të shohim se gjykata kushtetuese do të jetë ashtu si duhet e paanshme, ne shpresojmë që nuk do të ketë ndërhyrje që të prishet ky imazh.
Ndërkohë kishte edhe deputet që vlerësuan se zgjedhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese ka kaluar në mënyrë antikushtetuese. Deputetja Edita Tahirin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e cila e pakënaqur me formën e votimit braktisi seancën, tha se nuk pajtohej që partitë politike kishin një listë preferuarve të tyre duke u mohuar të drejtën deputetëve që të zgjedhin vetëm nga lista prej 21 kandidatëve sa kishin kaluar testin për votim në kuvend. Kjo formë sipas Tahirit ishte kundërkushtetuese dhe shkelje parimeve demokratike.
Sot me rastin e zgjedhjes së gjykatësve për gjykatën kushtetuese, parlamenti ka bërë shkeljen më të madhe të mundshme të parimeve demokratike, dhe të rregullorës së vet, meqenëse ju ka marrë drejta deputetëve të deklarohen për kandidatët, por është bërë një lloj marrëveshje dhe sot më ka qenë mallin parlamenti si në Eurovision, kur dalin grupet parlamentare dhe japin listat gatshme.
Gjatë votimit edhe 2 parti tjera opozitare, Lidhja Demokratike Dardanisë dhe Alianca Kosova e Re, kishin listat e tyre, por ato nuk erdhën në shprehje që të votohen, pasi që lista e koalicionit fitoi 2/3 e votave, qysh në votimin e parë, duke siguruar 76 vota për, 6 kundër dhe 2 abstenime. Pas së përzgjedhjes në kuvend, gjyqtarët emërohen nga presidenti i Kosovës. Gjykata kushtetuese ka gjithsej 9 anëtarë, prej të cilëve, sipas kushtetutës, 4 duhet të jenë shqiptar, 1 nga komuniteti serb, 1 nga pakica tjera dhe 3 ndërkombëtar. Ndërkaq kryetari i gjykatës zgjedhet me votat e anëtarëve të këtij organi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti i paralajmërimit të hershëm që u publikua sot në Prishtinë tregon se ka rënje në shkallën e kënaqshmërisë së punës me institucionet e Kosovës. Sipas këtij raporti, qytetarët nuk janë të kënaqur me gjykatat. Qytetarët vlerësojnë se mos zhvillimi ekonomik, varfëria dhe korrupsioni mund të jenë faktor që mund të shkaktojnë destabilizim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kosovarët pa dallim etnie mendojnë se janë prekur nga kriza globale financiare. Të paktën, ky perceptim vijet re në raportin e paralajmrimit të hershëm, faktet e shpejta të të cilit u publikuan sot. Zëdhënësi i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, Armand Muja, shpjegon.
Një numër i madh anketuarish thot se këtë efekt e ndjen përmes ngritjes së çmimeve, humbjes së vendeve të punës dhe rënjes së ndihmës financiare nga familjarët që jetojnë jashtë vendit.
Duke mbetur dhe gjendja socioekonomike, raporti vënë pas se brenë kryesore për kosovarët, qofshin shqiptar apo serb, është papunësia, varfëria, mungesa e rrymës dhe korrupsioni.
Këto brenga janë shënuar si faktor kyç që kërcënojnë edhe stabilitetin e Kosovës. Gjithashtu duhet sekur se për herë të parë serbët e Kosovës kanë deklaruar se është papunësia dhe varfëria si kërcënime kryesore e jo perceptimin për përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike.
Për këtë gjendje, mbi 90% të anketuarve përgjegjësinë atribuojnë institucioneve të Kosovës, ndërkohë që është vërejtur një rënje e kënaqshmërisë me pothuaj të gjitha institucionet. Sipas mujës, shkalla e kënaqshmërisë për punën e kryetarit ka rënë për rreth 23%, ndërsa për kryeministrin ka rënë në 24%.
Kënaqësia e njerëzve me institucionet qeverise ka rënë paksa. Anketa tregon se rreth 38% të anketuarve janë të kënaqur me punën e qeverisë së Kosovës, një rënje kjo prej diku rreth 19% që nga tetori i vitit kaluar. Për fat e keq, besimi i qytetarëve në gjyqjet e Kosovës mbetet shumë i ulët, me vetëm 20% të cilët janë të kënaqur me punën e tyre.
Institucioni vetëm i cili ka shënuar rritje të kënaqshmërisë është EULEX-i, ndërsa prania e UNMIK-ut bëhet gjithnjë më e padyshirueshme. Ndërkohë ajo që zyrtarët e UNDP-s e shohin si të veçantë në këtë raport është rritja e gatishmërisë së serbëve për të punuar me shqiptarët, nga 21% sa ishte në vitin e kaluar në 48%. Por UNDP e shes si brengosës e faktin se numri i shqiptarëve për të njëjtën çështje ka rënë në 30% në krahasje me gati 60% në korrik të vitit 2006. Anketa është kryer në muajin prill me 1291 të anketuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se aktualisht sfida me të cilën po ballafaqohen është kontrabanda që po zhvillohet në pikat kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zyrtarët e misionit të BE-s, EULEX, theksojnë se vazhdimisht po angazhohen për zvoglimin e kontrabandës, e cila sipas tyre është e pranishme çdo kund në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i doganave Naim Ruglica si problemet e madhe shë kontrollimin e kufive në veri të Kosovës, ku doganat e Kosovës vazhdojnë të mos jenë të pranishme. Këto pika kufitare kontrollohen nga EULEX-i.
Ne mendojmë se kontrolli është në nivel të kënaqshëm, mos sam shumë të mirë. Ne jemi prezant në gjitha vendkalimet kufitare të cilat janë të autorizuara për transport të madhrave. Janë 2-3 vendkalime kufitare ku nuk kemi prezent, po zakonisht shërbejnë vetëm për kalim të persona fizik. Me përjashtim të verit Kosovës, domethënë mos prezencës sonë fizike në dy pikat kufitare, në gjitha vendkalimet tjera ne kemi një prezencë fizike direkt në vijë kufitare.
Nga ana tjetër, zëdhënësja e EULEX-it për doganat Aleksandra Gjorgja pranon se si kudo tjetër në botë edhe Kosova ka problemin me kontrabandimin e mallrave.
We all recognize that smuggling is a problem. I mean, it's a phenomenon that exists everywhere in the world, as you well know, in every country.
Ne e dim se kontrabandimi është problem, është fenomen që ekziston kudo në botë, në secilin vend. Në rastin e shteteve që kufinti kanë male, problemi është më i madh se të tjerët. Është e qartë se EULEX-i, që është misioni sundimit e ligjit, dhe doganat që janë të përfshirë në sundimin e ligjit, ne do të bëjmë gjithçka për të minimizuar aktivitetet e tilla, tha zonja Gjorgja. Pas shpalljes së pavarësisë, serbët patën ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, duke lënë këtë pjesë pothuajse një vit pa kontroll kufitar. Në këtë kohë që vlerësuar se buxheti i Kosovës i patën shkaktuar humbje prej rreth 30 milion eurosh. Që nga vendosja e doganierve të EULEX-it në këto pika, sipas Ruglizës, është vrejtur rënje humbjeve.
Vlerësimet tona gjithmonë bazohen në disa dhëna që i marrim nga terreni, nga analizat që i kemi të përbashkëta me misionin e EULEX-it. Po flas posaçërisht për verën e Kosovës, kemi vrejt që në 6 muajt e fundit ka një rënje dukshme të kontrabandës. Bile vlerësimet tona shkojnë drejt ajo që ka një rënje për 80% në krahasim ta zëmë një periudhë një ditë të kaluam kur kishim një problem shumë të madh.
Megjithatë, drejtori i doganave thotë se aktualisht sfidë mbetet kontrabanda me kafsh nga ana e Anamarave dhe në kufi me Malin e Zi.
Ka një kontrabandë vogël në regjionin e Anamarave. parave se cila bëhet me kafshë gjallë nga Serbia në Kosovë, apo dhëna sjellës me produkte tjera, që janë kontraband të vogël në kufirin më malin e zi.
Nga vlerësimet e ndryshme të zyrtarëve të Kosovës, është thënë se një përqendrim i shtuar në luftimin e kontrabandës dhe krimit të organizuar duhet të bëhet në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë. Euleksi ka arritur që të dërgojë atje doganier për të cilët vetëm kryen regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Ekonomisë së Kosovës Ahmet Shala thotë se arsimi është në fokus të qeverisë së Kosovës, nga se suksesi në këtë fushë mund të ndihmojë edhe në aspektin ekonomik. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se janë të tërë rëndësishme edhe fusha e agroindustrisë, ajo ndërtimit, industria grafike e të tjera, por nuk duhet lënë anashas zhvillimin e shërbimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thekson se në të ardhmen të afërt do të shihen lëvizjet e mëdha në sektorët të segmentohet se do të ndikojnë në rikëmbjen ekonomike në vend.
Sektori i arsimit është një nga sektorët që neve kemi vënë fokus si qeveri e Kosovës për të edukuar masën e gjerë të rinjve në Kosovë. Dhe besoj që jemi në rrugë të mirë për të gjetur modalitetet më të shpejta që ta shfrytëzojmë këtë aset të, nëse mund të them, të pakompenzueshëm dhe mjaft konsideroj të shnosh që Kosova mund të veçohet në regjionet dhe në Evropë.
Ministri Shala konsideron se sektori privat është forcë lëvizëse e zhvillimit ekonomik, ndërkësh ndër sektorët tjerë është edhe energjetika, ku siç thekson ai kanë filluar të tikalojnë pengesat që kanë qenë deri më tani. Zoti Shala si sektor tjetër veçon edhe sektorin e bujqësisë, ai potencon se qeveria është duke bërë përpjekje maksimale për të konsoliduar dhe për të zëvendësuar importet nga bota e jashtme. Në anën tjetër, Muhamet Mustafa, kryetari i Institutit për Hulumtime dhe Zhvillime Reinvest, deklaron se fusha më vitale, cila tregon se ka shënuar sukses në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend, janë sektorët e caktuar të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sipas zotit Mustafa, këta sektor kanë pasur një zhvillim të suksesshëm dhe kanë arritur deri diku që të bëjnë një zavendësim të importeve dhe të dalin me eksporte premtuese.
Sa i përket sektorëve, kemi sektor agroindustri, por ne kemi një sektor mjaft fuqishëm të ndërtimit, duke u zhvilluar dhe materialet ndërtimore. Pastaj vjen përpunimi i drurit, industria grafike. Por ajo që duhet të investojmë më shumë, duhet të krijojmë kushtet për zhvillimin e shërbimeve, të cilat kanë vlerë të lartë shtuese të produktit të branshës bruto, siç janë teknologjitë e informacionit, industria sotërike.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thotë se fatkeqësisht Kosova ende nuk ka strategji primare e cila do të përcaktonte se cilët sektor bartës do të ndikonin në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sipas tij, mungesa një strategjie të tillë po ndikon në ngjecin e zhvillimit ekonomik në vend.
Prioriteti kryesor në zhvillimin ekonomik të Kosovës për periudhën afat mes në 5 vjeçore duhet të jetë zhvillimi i agrobiznesit. Pasi që importi këtyre produkteve në bilancin tregtar të Kosovës kap një vlerë kohëgja të madhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuk ka rezultate që dëshmojnë ndonjë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë, thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët të gjendjen aktuale vlerësojnë mjaft të rënd. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edmond Ajaza i thotë se gjendja aktuale ekonomike dhe sociale është mjaft shqetësuese.
Por qytetarët po, a për pushtetarët, aty nuk e di. Momentalisht gjendja ekonomike as nuk është më mirë, ka psu shumë rrëmje të mëdha. Fukarallëk e po shkon turrit, e jo të zvoglu, po mosi e mëdha është.
Rahim Demaj thotë se në rëndimin e gjendjes ekonomike në Kosovë po ndikojnë edhe efektet e krizës globale financiare.
Gjendja ekonomike dhe sociale sot në Kosovë është tepër e rënduese, shqetësuese, deshte pa deshte dhe qeveria po dhe kuvendi duhet më ballafaçuar me këtë. Edhe pse ka në këtë drejtim opinione që fondi monetar ndërkombëtar do të ndikojë në zbutjen e kësaj, prapë të qytetarët është një shqetësim i madh.
Albert Kurtula i vlerëson se në Kosovë është krijuar shtresa e pasur të cilën e përbëjnë një përqindje të jetë vogël e kosovarve dhe shtresa e varfër e cila është me përqindje shumë të madhe.
Qytetarët deri më tani kanë sakrifikuar edhe veten për shkak të statutit politik. Tani mendoj që duhet qeveria, institucionet jenë shumë më të vëmendshme, sepse shtresat e varfra të qytetarëve ndoshta nuk mundurojnë shumë. Ajo shtresë është e madhe dhe rrjedhimisht mund shkon deri te mostaquj radikalizim, po një pak nashi e ma madhe, e cila mundet me qit në rrug shumë qytetar, numër shumë të madh dhe nuk i dihet fundit.
Mentor Zeinullahu shpreh mendimin se tash për tash janë vënë disa kontura bazë për mundësi të zhvillimit ekonomik, por sipas tij për një përparim në këtë drejtim nevojitet kohë, ndërka që trendet janë shqetësuese.
Gjendja ekonomike po dhe sociale momentalisht është mjaft e vështirë, të pos parasysh numërin e papunëve, gjithashtu edhe nivelin e pagave për të punësuar aktual që janë. Sigurisht që nëse vazhdon me këtë trend nuk do të reflektojnë mirë.
Ndërkaq Gani Havolli thekson:
pa zhvillim ekonomik absolut nuk i kur far perspektivën të armë. Zhvillimi ekonomik nuk po shifët. Drojen më të madhe kam që mund më shprejt në e paknasi e përgjithshme e popullore, që ato absolut nuk e dojmë asë në më nërmendja qeveria të mjefro, po më duke që nuk mund më ikën kësaj situatë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke komentuar mos ftesën e presidentit Fatmir Sejdiu në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë, analistët të shqiptarë në Shkup vlerësojnë se ky veprim është në dëm të thellimit të marrëdhënieve me Kosovën, ndërsa analistët maqedonas thonë se Shkupi do të tentojë të balancojë raportet me Prishtinën dhe Beogradin në një periudhë të gjatë. Analistët e vlerësojnë si absurde mos vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën 7 muaj pasi Shkupi e njohu pavarësinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti politik Sevdail Demiri deklaroi për Radio në Europa e Lirë se presidenti i ri i Maqedonisë Gjorge Ivanov, i cili ka legitimitet të kontestuar tek shqiptarët me mosftesën e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në inaugurimin e tij, ka bërë një gafë të madhë.
Presidenti Ivanov dhe para së gjitha është diplomatia e këtyshme maqedonase është dashje të ketë konsideratë ndaj qiut veriorë dhe më vënë Kosovës. Dhe duke pas parasysh se presidenti Ivanov nuk mori besimin e qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë, është dashur që së paku në këtë rast të tregohet më i guximshëm në raport me shqiptarët.
Ndërsa analisti politik Bobi Hristov u shpreh për Radio në Europa e Lirë se gjatë kësaj jave kishte një cirk të vërtet rreth çështjes se kishte ftesë ose jo për Sejdiun, që krijon një imazh të keq për diplomacinë e Maqedonisë. Edhe pse sipas tij është qartë që Maqedonia do tentojë të krijojë raporte të balancuara si me Kosovën, po ashtu edhe me Serbinë. Në një periudhë të caktuar, ndoshta gjatë vitit të ardhshëm apo tre viteve të ardhshme ose ndoshta edhe më tepër, shumë vështirë se ndonjë shtet fqinj do të arrijë që t'i ulë në një vend presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe atë të Serbisë Boris Tadić, tha Hristov. Ndërkohë, Fatmir Sejdiu ka marrë ftesë për të vizituar Shkupin më 28 maj dhe të jetë presidenti i parë një shteti të huaj që do të takoj presidentin e ri të Maqedonisë, Gjorge Ivanov. Sipas analistit Bobi Hristov, është absurd fakti që ftohet presidenti Sejdiu, ndërsa edhe më tej nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Është absurde dhe e pakuptueshme që Sejdiu ftohet për vizitë zyrtare nga presidenti Ivanov, ndërsa nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Nuk e di se cili protokoll do të zbatohet gjatë pritjes së Sejdiut, ndërsa nëse zbatohet protokolli standard me ngritjen e flamurit kosovar dhe me intonimin e himnit kosovar, absurditeti mosvendosjes së marrëdhënieve diplomatike do të bëhet edhe më i madh, tha Hristov. Edhe analisti politik Sevdail Demiri thot se Maqedonia është vonuar sa i përket vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Kjo vonesë, disa muajsh e njohjes së shtetësisë së Kosovës përkatësisht vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën shkon në dëm të Republikës së Maqedonisë. Maqedonisë aktualisht nuk i nevojitet ky prolongim.
Maqedonia 7 muaj pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me të, ndërsa mban qëndrim neutral sa i përket procesit që zhvillohet në gjykatën ndërkombëtare në Hag rreth çështjes së ngritur nga Serbia se vallë shpallja e pavarësisë së Kosovës është ose jo në harmoni me normat e së drejtës ndërkombëtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kërkesat e shpeshta të partive politike shqiptare në Maqedoni për marrëveshje të reja ndërmjet të shqiptarëve e maqedonasve nga analistët të politikë në Shkup vlerësohen si jo serioze, pasi kërkesat e tilla paraqiten vetëm kur partitë shqiptare janë në opozitë. Sipas analistëve, partitë shqiptare duhet kërkojnë jetësimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në opozitë kërkojnë marrëveshje të reja për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Pas Rufi Osmanit, kryetari i komunës së Gostivarit, i cili kërkoi ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e Maqedonisë si shteti i shqiptarëve dhe maqedonësve, edhe Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit kërkon marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase. Analisti politik Xhelal Neziri thotë se as pak nuk e befason kërkesa e PDSH-s, pasi sipas tij kjo parti edhe më parë ka dalë me kërkesa të tilla, por gjithmonë kur ka qenë në opozitë. Ndërsa risi në këtë drejtim sipas tij është pozicioni i kryetarit të Gostivarit Osmani, i cili ka paralajmëruar edhe formimin e një partie të re politike.
Këtu mendoj se ka vend që të shifet nëse kjo kërkesë është reale dhe nëse kjo kërkesë është një artikulim i kërkesave të popullit shqiptar për barabasi etnike.
Ndërko Gordan Gjorgjev nga qendra hulumtuese Forum thotë se partitë shqiptare radikalizojnë qëndrimet e tyre për të përfituar elektoratin, dhe këtë si pasi të gjitha partitë shqiptare pa përjashtime bëjnë kur janë opozitë, andaj edhe kërkesat e tilla ai nuk i merr për serioze.
Këtë dhe parti ko bilë në vlasë javno poqituar dhe ohtë që do unë javno apelime dhe këtë e dobra ramka.
Partitë shqiptare që paralajmërojnë marrëveshje të reja për rregullimin e raporteve mes maqedonasve dhe shqiptareve, mendoj se këtë e bëjnë për përfitime politike. Kjo është një retorik tashmë e njohur e tyre, pasi ato gjithmonë kur janë në pushtet, qëndrojnë pas marrëveshjes së orit dhe publikisht e thonë se kjo marrëveshje është një bazë mirë për rregullimin e marrëdhënieve ndëretnike, deklaroi Gjorgjev. Nga ana tjetër, analisti Neziri thotë se partitë shqiptare me veprimet e këtylla po devalvojnë rradhë të parë veten, prandaj duhet të jenë më serioze në artikulimin e kërkesave të shqiptareve, të cilat edhe ashtu nuk janë duke u realizuar në përputhje me marrëveshjen kornizë të orit.
Implementimi i marrëveshjes së orit nga ardhja e VMRO dhe PMNS në pushtet, kanë ngecur dhe ligjet bazë që janë miratuar konform kësaj marrëveshje janë të cunguara. Kemi ligjin e gjuhës, kemi edhe disa ligje tjera të cilat po ashtu nuk janë konform frymës së marrëveshjes së ofrit.
Tha analisti Xhelal Neziri duke shtuar se kërkesat e partive shqiptare nuk duhet të nënkuptojnë hudhjen poshtë të marrëveshjes së ofrit, e cila sipas tij është një bazë mirë për avancimin e statusit të shqiptarëve. Andaj edhe thot zoti Neziri, puna kryesore e partive shqiptare qëndron në realizimin e saj apo në ndryshimin e ligjeve që nuk janë miratuar në përputhje të plotë me të.
Marrëveshja e ofrit është një bazë, një kornizë mbi të cilën mund të ndërtohet një barabarësi reale midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Mirpo, kjo varet nga aktivitetet e partive politike shqiptare në pushtet dhe në opozitë. Opozita duhet të jetë ai kritikues dhe korrektor i partisë shqiptare në pushtet, kurse partia shqiptare në pushtet duhet të marrë barën dhe përgjegjësinë që këtë marrëveshje ta implementojë dhe ligjet që i sjell, të sjell konform frymës së kësaj marrëveshje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi Kosovës i zgjodhi 6 anëtarë të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pavarësia Kosovës është realitet dhe Serbia duhet të mundësoj komunikim të njerëzve dhe të mallrave, tha Stipe Mesiç. Raporti i paralajmërimit të hershëm tregon se ka rënje në shkallën e kënaqshmërisë me punën e institucioneve të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka afirmuar deklaratën e shtëpisë së bardhë për mbështetjen ndaj sovranitetit dhe integritetit të Gjeorgjisë. Në përfundim të vizitës së tij në lindjen e mesme, Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje për ndaljen e gjakderdhjes. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.